blaðsíða 25. Hef ég nokkuð gert, segir Gísli, þannig að þér mislíki við mig. Alls ekkert, segir Þorkell. Þú munt komast að þessu seinna. Fara þeir síðan hvor sína leið og var ekki rætt meira að sinni. Þorkell neytir lítt matar kvöldið og fer fyrstur manna að sofa. Og þegar hann kominn í rekkjuna, þá kemur þar Ásgerður og ætlar að leggjast niður. Þá tók Þorkell til orða. Þú sefur ekki hér í nótt, né heldur framvegis. Ásgerður mælti. Hvað hefur nú breyst? Og hver ástæðan fyrir þessu? Þorkell mælti. Bæði vitum við sökina, þó að lengi hafi verið leynt fyrir mér því sem var að gerast og þinn hróður verður ekki meiri þó að ég tali skýrar. Hún svarar. Þú verður að ráða hugsunum þínum þetta mál, en ég mun ekki standa í þrefi það, hvort ég má sofa í mínu eigin rúmi eða ekki. Nú áttu tvo kosti að velja. Annar er sá að þú takir við mér og látir sem ekkert hafi gerst. Hinn er sá að ég nefni mér votta og segi skilið við þig og mun ég þá láta föður minn sækja til þín það fé sem fylgdi mér að heiman og ég lagði í bú okkar. Eftir það mun ég ekki þrengja að þér í rúminu. Þorkell þagnaði og mæltum síðir. Ég legg til að þú gerir það sem þér líkar best. En ég mun ekki banna þér að sofa í rekkjunni í nótt. Hún var fljót að ákveða hvort hún vildi og fer þegar upp í rekkjuna. Ekki hefðu þau legið lengi saman þegar samdist með þeim eins og ekkert hefði gerst. Orðskýring. Hróður merkir frægð eða orðspor, það sem sagt er fólk.